Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Mimi hapa studio ni Sunday Shomari
na mimi ni Mary Mgawe nikiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Ijumaa Novemba 25 mwaka 2016. Tunasikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na kwenye masafa mafupi katika mita band 19 na 22. Karibuni.
Naam, katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni siku ya Ijumaa, ni siku ya mjadala wa Live Talk, ambapo hii leo tunamulika elimu nchini Tanzania, nini kufungwa kwa vyuo nchini humo, hali kadhalika changamoto za elimu. Naye waziri Ndalichako wa elimu ya juu anasemaje?
Hii changamoto inaonekana zaidi kwenye vyuo ambavyo ni vichanga. Inaonekana katika miaka hii ya karibuni, labda zile taratibu za kutoa kibali kwenye chuo kianze kidogo, labda masharti yalikuwa yamerejezwa.
Na katika taarifa nyingine, rais wa Kenya Uhuru Kenyatta anaongoza baraza lake la mawaziri kwa mkutano wa kila mwaka ambao unafanyika katika ikulu ndogo ya Sagana State Lodge.
Hizo ni miongoni tu mwa habari tulizokuandalia jioni ya leo. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza tunawaletea habari muhimu za dunia zikisoma kwako na Mary Mgawe.
Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta anaongoza baraza lake la mawaziri kwa mkutano wa kila mwaka ambao unafanyika katika ikulu ndogo ya Sagana State Lodge nje ya mji wa Nairobi, ambao kulingana na taarifa kutoka ikulu unajadili jinsi ya kutekeleza kwa haraka miradi ambayo muungano na utawala wa Jubilee uliwaahidi wapigaji kura wakati wa kampeni kuelekea uchaguzi wa mwaka 2013. Haya yanajiri wakati utawala wa Rais Kenyatta ukikabiliwa na shutuma kali za baadhi ya maafisa wake kuhusika kwa ulaji rushwa, pamoja pia na tuhuma kwamba mengi ya makubaliano yaliyofikiwa kwenye mikutano kama hiyo bado hayajatekelezwa. Kwa mujibu wa gazeti la Daily Nation la Kenya, mkutano huo unatarajiwa kutathmini yale ambayo serikali imetekeleza kufikia sasa na mwelekeo wa mikakati yake kuelekea kwa uchaguzi mkuu wa Agosti mwakani. Ni takriban miaka mitatu tangu ugonjwa wa Ebola ulipolipuka Afrika Magharibi na kusababisha vifo vya watu zaidi ya 11,000 na kusababisha kuzorota katika mfumo wa afya. Hakuna taarifa mpya za Ebola zilizoripotiwa tangu mwezi Machi, lakini nchi tatu zilizopigwa zaidi bado ziko katika tahadhari. Mwandishi wa VOA alitembelea maeneo yaliyoathiriwa na Ebola kuangalia nini kimebadilika na kama kuna uwezekano wa maeneo hayo kukabiliana na ugonjwa huo endapo utazuka tena. Ugonjwa wa Ebola ulianza kuzuka kusini mashariki mwa Guinea mwaka 2013. Hata kabla wa Marekani kumaliza kula vyakula vyao wakati wa sikukuu ya kutoa shukrani ya Thanksgiving, baadhi yao tayari walikuwa wanapanga foleni na hata wengine katika kuweka kambi nje ya maduka wakiwa tayari kufanya ununuzi kwa bei zilizopunguzwa maradufu, ikiwa ni siku maarufu kama Black Friday. Ni siku ambayo huchukuliwa kama mwanzo wa ununuzi wa bidhaa za msimu wa sherehe hapa Marekani, unaoanza sasa hadi mwisho wa mwaka na kumalizika na sherehe za kukaribisha mwaka mpya. Wenye maduka na biashara zingine huchukulia Black Friday kama siku ambayo biashara huwa imenoga, ambapo wanatengeneza faida kubwa baada ya kipindi cha biashara duni. Katika miaka hivi karibuni ununuzi wa bidhaa umeongezeka, huku Black Friday ikiashiria mwanzo wa wikendi ambao Wamarekani wengi hununua bidhaa za kila aina na kukamilika siku maarufu kama Cyber Monday, yaani Jumatatu, ambayo biashara nyingi mno hufanyika kupitia mitandao kuliko wakati mwingine wowote wa mwaka. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Wachunguzi kusini mwa Mexico wamesema kuwa wamepata miili 32 na vichwa 9 vya watu ambao walikuwa wamezikwa kwenye makaburi ya siri. Ugunduzi huo umetokea katika dazani za makaburi ya siri kwenye manispaa ya Zitlala yaliyo kwenye jimbo la Guerrero ambalo ni kitovu cha magenge mengi ya madawa ya kulevya. Eneo hilo limeshuhudia wimbi la utekaji nyara, mauaji na vita vya kutafuta udhibiti. Magenge ya mihadarati yamekuwa yakishutumiwa kwamba huwazika watu katika makaburi ya siri. Maafisa wamesema kuwa miili hiyo imepelekwa mjini Chilpachingo, ambayo ndio makao makuu ya jimbo hilo, ili kutambuliwa. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan ameonya kuwa iwapo Umoja wa Ulaya utaendelea kuitishia nchi yake, basi yeye atawaachilia maelfu ya wahamiaji kuingia katika nchi wanachama umoja huo. Akizungumza kwenye hafla ya haki za wanawake mjini Istanbul hii leo, Erdogan amelalamikia mkataba usio wa lazima uliopitishwa na bunge la Umoja wa Ulaya jana Alhamisi, kutaka kusitisha majadiliano kuhusu wanachama wa Uturuki kwenye umoja huo kwa sababu ya kile ulichokiita matumizi ya mabavu kufuatia jaribio la mapinduzi lililofanyika mwezi Julai mwaka huu. Lakini rais huyo alitishia kufungua mipaka kwa wakimbizi wapatao 500,000 na kuongeza kuwa hababaishwi na tishio zisizo na vitendo. Umoja wa Ulaya ulifikia makubaliano na Uturuki mapema mwaka huu ya kuwarejesha wakimbizi nchini humo na kutoa misaada kwa wakimbizi hao, na vile vile kuharakisha mazungumzo kuhusu wanachama wa nchi hiyo katika umoja huo. Maafisa wa Afghanistan wamesema takriban watu 5 wameuawa na wengine 27 wamejeruhiwa katika mfululizo wa mlipuko Ijumaa mashariki mwa jimbo la Afghanistan la Nangarhar. Maafisa wa ndani wameiambia Sauti ya Amerika kwamba maafisa wawili wa polisi na watoto wengine walikuwa miongoni mwa walioathiriwa huko Jalalabad. Msemaji wa jimbo Atanuha Kongiani amesema gavana wa jimbo Gulab Mangal ameahidi kulichukulia jambo hili kwa makini zaidi na kulifanyia uchunguzi. Hakuna kundi lililodai kuhusika na milipuko hiyo. Hata hivyo, wanamgambo wa Taliban wa Afghanistan na Islamic State wanafanya harakati zao kwenye jimbo na wamesema wamefanya mashambulizi kama hayo. Na polisi kusini mwa Ufaransa wanamsaka mwanaume mmoja aliyekuwa na silaha aliyemuua mwanamke katika nyumba ya wazee wa staafu wa missionary. Takriban wakazi 60 katika nyumba hiyo waliokolewa wakiwa salama wakati polisi ikiendelea kumsaka mshukiwa. Hakuna dalili zozote zilizoonyesha kuwa hili linaweza kuwa tukio la kigaidi. Mwanaume huyo alikuwa amevalia kitu cha kuficha uso wake wakati alipoingia katika nyumba hiyo karibu na Montpellier, ambayo ilihifadhi karibu wanaume na wanawake 70 waliofanya kazi kama wamishonari huko Afrika. Ufaransa iko katika tahadhari na imekuwa katika hali ya dharura tangu wimbi la mashambulizi ya Islamic State yalipozuka mwaka jana.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Msikilizaji, ikiwa leo ni siku ya Ijumaa, kama tulivyoambia hapo awali, ni siku ya Live Talk, ambapo tunajadili na kuangalia yale yanayojiri, hasa leo hii tukimulika swala la elimu nchini Tanzania. Kama mnavyofahamu, hivi karibuni nchini humo baraza au TCU, tume ya vyuo vikuu nchini humo, ilitangaza kusimamisha udahili wa vyuo, baadhi ya vyuo vikuu nchini humo, kutokana na kutokuwa na vigezo. Kwa hiyo leo tunaangalia kwa kina juu ya tatizo au changamoto za elimu nchini Tanzania, sababu iliyopelekea baadhi ya vyuo hivi kusimamishwa au kusimamishwa udahili, nini kinachofanyika na yapi ambayo wanakumbana nayo. Kama mlivyosikia hapo awali, waziri wa elimu nchini Tanzania alizungumza kuhusu baadhi ya matatizo hayo. Na basi kuzungumza haya, tutaungana nao kutoka nchini Tanzania, Albert Kilala, ambaye ni mwandishi hali kadhalika mdau wa elimu na pia mwalimu kule nchini Tanzania. Pia tutaungana naye mkurugenzi wa Abroad University Abroad Link, bwana Tony Rogers Kaseko, ambaye pia yuko kule nchini Tanzania kuweza kuangalia haya. Basi moja kwa moja na wakaribisha Live Talk, lakini kabla ya kuanza haya, tumsikilize waziri wa elimu akizungumzia changamoto gani zinalikumba au zinaikumba taasisi ya elimu nchini Tanzania.
Baadhi ya vyuo vyetu mazingira ya kujifunzia sio mazuri, na tumefanya uhakiki, tumeona tufanye uhakiki wa vyuo vyote ili kuweza kupata picha halisi ya vyuo vyetu jinsi vilivyo, na kikubwa zaidi tumeangalia kama vyuo vina vifaa vya kutosha, vina walimu wa kutosha, kwa sababu kwa mujibu wa tume ya vyuo vikuu Tanzania, chuo kinapoanzishwa kunakuwa na vigezo ambavyo vinapaswa kuzingatiwa. Kwa hiyo hilo ndio jambo kubwa ambalo tumeangalia, kwa sababu katika awamu hii ya tano, serikali ya awamu ya tano, tumesema kwamba tunataka kuhakikisha kwamba tunatoa elimu iliyo bora. Kwa hiyo kutoa elimu iliyo bora ni lazima ujiridhishe kwanza na mazingira na uwepo wa wahadhiri wa kutosha.
Haya, huyo ni waziri anayehusika na elimu nchini Tanzania, Joyce Ndalichako, akielezea yale yanayoendelea nchini humo katika swala zima la elimu. Basi nikiwa hapa kuendeshea kipindi hiki ni Sunday Shumari na mwenzangu Mary Mgawe, tutaangalia swala hili. Nikukaribishe basi kwanza mdau wa elimu nchini Tanzania, Albert Kilala. Wewe umekuwa ni mdau wa elimu kwa muda mrefu na mwalimu wewe mwenyewe hali kadhalika. Hebu tueleze hizi changamoto zinazopelekea mpaka vyuo kuweza kusimamishwa kufanya usajili au udahili. Nini tatizo hasa katika swala zima la elimu nchini Tanzania?
Ni kushukuru sana ndugu mtangazaji kwa kupata nafasi na kuleta katika miongoni mwa wanaongea katika kipindi hiki moja kwa moja. Mchango wangu katika hili linaendelea nchini Tanzania, hasa katika sekta ya elimu, nazungumza kwanza kama mwalimu, lakini pia nazungumza kama mwandishi wa habari. Itambulike kwamba vyuo vingi vinavyokuwa vinahitaji usajili ili waweze kupata nafasi ya kutoa elimu nchini Tanzania, wanapoanza mwanzo wanajaribu kufuatilia zile sifa zinazohitajika, na baada ya hapo wanakaguliwa na baadaye kuanza operation kama na kutoa elimu. Baada ya hapo sasa, kwamba walimu ambao wanapaswa kufundisha hapo wengine huondoka na kuchukua walimu ambao hawana sifa za kufundisha pale, na baadaye kupelekea kwamba wanafungua, kuna vyuo vinakuwa na walimu ambao hawana sifa. Hapo tuliye kuangalia kama chuo kitakuwa inafundishwa na mwalimu ambaye hana sifa, maana kwamba tunaamini kabisa ile elimu inayotolewa kwa ajili ya mtoto wa Tanzania na wale ambao kutoka nje ya Tanzania wanapata elimu hii hapa nyumbani, kwamba wanapata elimu kutoka mwalimu ambaye hastahili au hana sifa. Lakini pia tuangalie udahili, sifa za udahili. Vyuo vingi vimeacha kufuata vigezo vinavyowekwa na taasisi inayosimamia elimu ya juu, hivyo basi nakuwa dahili wanafunzi ambao hawana viwango ama sifa za kusoma, kwa sababu elewa wanafanya biashara, na biashara hiyo nzuri ni kwamba ndio wanasajili watakaosaidia wanafunzi wengi, na wengine wanapata mikopo ya serikali, hivyo wanapelekea kuipatia kipato chuo husika, hivyo basi wanadaiwa wanafunzi wengi ili wapate kipato, na vile vile wanafunzi ambao wanajipia wenyewe wakiwa wengi ndio wanasaidia kipato cha chuo husika kuwa juu zaidi. Sasa tuangalie miundombinu ya ufundishaji. Ili tuweze kufundisha lazima kuna miundombinu, maana ya vifaa, maabara na walimu wenye sifa. Lakini tunatuma vyuo vingi vikuu havina vitendea practical, naweza kusema swala za vitendo, kwa maana labda nyengewa na kozi za udaktari, lakini chuo ili kiwa na sifa kwa daktari lazima kiwa na ustadi karibu, ambao wanafunzi watakuwa wanapata nafasi kwenye elimu kwa vitendo wanakuwa hana. Hivyo basi kupelekea wanafunzi ambao wanahitimu katika hivi vyuo vikuu ama vyuo vya kati waweze kutoka kila hawana sifa, wakienda kwenye soko la ajira wanakuwa wanaonekana vitu vizuri, lakini hawawezi kutoa kile ambacho wamekipata. Hivi ndio maana serikali ya Obatano nchini Tanzania chini ya waziri mwenye dhamana Mama Ndalichako Profesa wamekaa chini na wameona kuna sababu kubwa sana ya kupipitia vyuo hivi vikubwa na vile vya kati, kuwaweza kwamba vile ambavyo havina sifa basi vikae pembeni, na vile ambavyo vyenye sifa vikiendelea kufanya vile vizuri, kwa sababu hatuna sababu ya kuwa na vyuo vingi ambavyo havinatija kwa Watanzania.
Lakini pia nakushukuru sana, umeeleza vizuri hapo Bwana Albert Kilala. Lakini naomba niulize hili makususa hasa kwa wewe, unasema ambayo umewahi kuwa mwalimu, pengine je, kwa upande wa walimu, maana wanadahiliwa hapa ni wanafunzi kwenda kwenye vyuo, je, walimu nao wanapata pataje nafasi ya kupata nafasi ya kuingia na kufundisha kwenye vyuo, na wakati ambapo kama unavyosema pengine hawana viwango, utaratibu ukoje kwa upande huo?
Aha, ni kwamba kumbuka kumpatia nafasi mwadhibi kuna kufundisha kwenye chuo, ni kwamba chuo ndio kinamchagua yule mwalimu. Sawa, nakumbuka kuna shida ya ajira, hivyo basi wale ambao wanaweza kuwa hawana uwezo ni wale ambao watakuwa tayari kulipwa kipato cha chini. maanake wanaweza wako tayari kwa pesa kidogo, na hakuna moja kwa moja uhakiki wale wahadhiri kwa sasa. Kwa mfano chuo AB kinatoa nafasi ya wanatangaza nafasi kwa tunahitaji walimu wa masomo moja mbili tatu, lakini walimu wanakuwa hawana sifa, yaani hawapitii kule kwenye TCU ambao ndio wanasomea kile chuo. Chuo husika ndio kinachagua walimu na kufundisha. Inawezekana wale hawana sifa za kufanya hivyo, wanakuwa wanapokelewa hivyo. Basi kama wao hawana sifa za kufundisha, maanake moja kwa moja katika kitoa tarajii kwa sahihi.
Ili kujiridhisha zaidi, Albert, ina maana kwamba hapo pengine hivi vyuo wakati vinajiandikisha na vinapokuwa vinafanyiwa uhakiki wa vigezo, kuna masharti yanakuwa yametolewa pale, lakini baadaye vinapokuwa vimeanza harakati zake za kutoa elimu, basi kule ndio masharti yanakuwa yanakiukwa.
Kweli, na hii imetokea sana katika awamu za uongozi uliopita, kwa maana awamu ya 4, na kule ni kwamba serikali ilikuwa ngejeleji, ilikuwa watu wa viongozi wale wenye dhamana wanafanya kazi ofisini kwenye dawati, hawatoki nje. Lakini serikali ya awamu ya 5 inatoka maofisini na kufanya kazi kwenye sehemu, kwa maana wanakwenda kwenye vyuo kutembea, kuwafikia walimu, kuwapeleka na sifa kwa changamoto gani katika chuo kimoja na chuo kingine, na kuangalia na kama kuna changamoto nyingi sana. Maana yake ni kwamba elimu itakayotolewa katika chuo husika itakuwa haina ubora. Hapa naomba ifahamike, naamini katika serikali hii ya Tanzania ya awamu ya 5 chini ya Mzee John Pombe Magufuli, Dokta na Profesa Ndali Chako, lengo kubwa sio kufunga tu vyuo kwa sababu wana nguvu na pawa wa serikali. Hapana, wanataka vibakie vile japo ni vichache, lakini itatoa elimu mwanafunzi kutoka hapa kitimu awe kweli anaweza kukubalika katika soko la ajira.
Bila shaka, Sande, utaratibu huu ni kweli umekwisha kutangazwa kwamba kuna uchunguzi unafanyika, na vile vyuo ambavyo vitashindwa kuweka kuwa na vigezo basi vitafungiwa, kwa sababu ni tangazo limekwisha kutoa. Nafikiri jambo lingine la kuangalia hapa, huu utaratibu, sijui kama Albert, kuna utaratibu wowote ambao umekwisha kutangazwa hapo Tanzania kufuatia tamko hili la kufanya uhakiki na kufanya uchunguzi wa vyuo hivi? Utaratibu utakuwaje? Wale wanafunzi walioko kwenye vyuo hivyo, sijui watapelekwa wapi, ama itakuwa ni juu ya mzazi mwenyewe? Kuna taarifa zote zimetolewa kuhusu hilo?
Aha, naona ni mkuu waziri mwenye dhamana alizungumza kwamba kuna na haisio kama mara kwanza kutokea, ilishatokea. Imetokea katika chuo kimoja na banikitaje St. Joseph, kilikuwa kina shida katika fakati ya elimu kama chukosei. Wale wanafunzi wote waliokuwa kwenye kile chuo walihamishiwa kwenye vyuo ambavyo vina sifa. Hapa sasa niwatoe hofu wazazi ambao wana watoto kwenye vyuo ambao tunaonekana vina sifa, ni kwamba kama chuo kinaonekana kina sifa, chuo A wanafunzi wanatolewa pale, wanapewa kwenye vyuo ambavyo vina sifa. Kwa hiyo si kwamba watakosa nafasi ya kusoma na kuendelea elimu yao. Hapana, watapelekwa kwenye vyuo vyenye sifa, watamalizia ile sehemu ambayo hawajamaliza.
Asante sana. Vilevile tunaye bwana Tony Rogers Kaseko, yeye ni mkurugenzi wa University Abroad Link. Hebu tueleze bwana Tony, wewe ukiwa uko hapo nchini Tanzania unafanya shughuli zako katika masuala ya elimu, na kwa shughuli zako unasaidia wanafunzi pia kupata elimu nje ya Tanzania, lakini pengine wewe unashughulika na swala la wanafunzi kwa wingi zaidi, nini ambacho unakiona kwa wanafunzi ambao wanajaribu kutafuta elimu nje ya Tanzania? Kinachopelekea ni haya yanayotokea, kwa maana elimu ya Tanzania haiko kwenye kiwango kinachofaa, au nini pengine unakutana nazo kila siku kwenye kazi zako unazofanya?
Asante sana Somali, na asante Voice of America kwa kutumulika katika hili, kwani elimu ndo msingi wa maendeleo, na hii ni tochi ambayo ni nuru katika hii awamu ya 5. Niseme kama ulivyosema, kwanza ni Tony Rogers Kabeta ambaye ni mkurugenzi mkuu wa hii taasisi ya Universities Abroad Link. Na kama ulivyosema, swala letu kubwa hapa nchini sisi ni kushauri wanafunzi wa nini cha kusoma na wapi kwa kusoma, na mpaka kuvutika au kuja na swala hili hapa nchini na kuanzisha vituo mbalimbali vya kutoa ushauri wa nini cha kusoma, lakini na chuo gani cha kusoma, iwe hapa nchini au nje ya nchi. Hii ni kweli imetokana na dhana kubwa ambayo ipo hapa nchini kwamba kuna vyuo feki, lakini tathmini au mawazo ya Tanzania na walio wengi wananchi ilikuwa kwamba huko nje kuna vyuo feki. Sisi hapa tulivyokuja na tukaanzisha taasisi, tunaeleza wazi, tumeeleza miaka nyuma bado kwamba vyuo feki sio tu kule nje, na hapa Tanzania vipo, kwa sababu chuo kama kimiti vile vigezo bado ni feki, manake kinatoa elimu ambayo ni duni, elimu ambayo ikutarajiwa kwa mwanafunzi. Kwa hiyo awamu hii inavyokuja na kutangaza masuala haya inahitimisha yale ambayo yamekuwa nazungumzwa na hizi taasisi binafsi kwamba ni wakati sasa umefika wa mwanafunzi au mzazi, kabla hujampeleka mtoto shule, ujue kwamba hiki chuo unachokwenda, je, kimekuwa accredited na TCU, na je, kina ubora unaotakiwa. Kwa sababu suala kubwa hapa, tatizo kubwa ambalo lipo hapa nchini, unakuta kuna wanafunzi wengi sana wa Tanzania ambao kwa gharama nyingi wamesoma katika vyuo au kwa gharama binafsi ama ya serikali, wamesoma na kumaliza vyuo, wana diploma nzuri, wana GPAs zao nzuri kwenye bachelors na masters, lakini hawaajiriki, wako mitaani hawana kazi. Ukiuliza wengi watakueleza wazi kwamba hawauziki, ingawa dhana ilikuwepo hapo nyuma kwamba ni sababu ya uchumi, lakini ukweli ni kwamba hata ukiwafanyia interview ni shida kuamini kama huyu mwanafunzi amegraduate, kwa sababu hawezi hata kujieleza walio wengi. Sasa yalizungumzwa mengi kwamba si tu bora elimu, hii awamu ya pili ya tano imekuja inasema elimu bora, na katika elimu bora amezingatia kama mwenzangu alivyoongea Misa Kilala huko kwamba vigezo vipo ambavyo vimewekwa na tume ya kuregulate vivyo TCU, kwamba kama haijatimiza masharti yale ya kuwa na miundombinu lecturers, lakini pia na vitendea kazi, basi viweze kufungiwa au kusimamishwa mpaka hapo ambapo vitakuwa vimetimiza masharti hayo. Na kweli wanafunzi wengi sana, niseme sande, wengi sana wana line up sasa hivi kwenda kusoma nje ya nchi, kitu ambacho fine, ni vizuri, Tanzania sio kisiwa, tunahitajika ku exchange technology, lakini pia isikimbiwe tu kwamba elimu ni mbaya. Kwa hiyo nafikiri nina heshima kubwa na waziri Mama Ndalichako na mheshimiwa rais katika hii sera ya elimu bora kwamba itatutoa mahala fulani.
Asante sana. Basi moja kwa moja kabla ya kuendelea, Mary, tunaye msikilizaji kwenye line.
Nafikiri kwanza ningemuuliza kidogo Tom hapo, kwa sababu yeye yuko katika mtandao, amesema nadhani kwamba anasaidia kutafutia wanafunzi kutoka nje au kutoka Tanzania kwenda kusoma nje. Sasa labda nikuulize Tom hapo, wewe katika utaratibu unafanya, kwa sababu hakuna hivi vyuo havina vigezo, ama ni utaratibu wa aina gani?
Hapana. Asante sana. Hatuleti wanafunzi au hatuwatafutii wanafunzi nje kwa sababu tu Tanzania haina elimu bora. Hapana, niseme ukweli, ku declare interest kwamba elimu inayotolewa hapa ni nzuri, ni safi kabisa, na kidogo sana inatofautiana na huko nje. Tofauti kubwa inayotolewa inayotofautiana na vyuo vingi vya nje ni kwamba wenzetu huko nje zile curriculum wakizitayarisha au wakizianzisha kwenye vyuo, wanazireview mara kwa mara kutegemea na soko linavyohitaji demand ya hizo degree zinazokuwa zinatolewa. Hapa kidogo huku kwetu taaluma zinatolewa au curriculum inatengenezwa, then inachukua miaka mingi sana sana kama ipo kuweza kuireview kama je tunahitaji namna gani. Nasema ukweli, kuna degree zingine ambazo zinatolewa na hazina market miaka na miaka, lakini nani amerudi huko kuambia jamani labda hizi degree hazina soko kulingana na demand yetu ya sasa. Kwa hiyo hilo ndio imekuwa tatizo lililokuwepo. Kwa hiyo vijana wengi, wazazi wengi ambao wanahitaji kusoma nje, sio tu wazazi, hata serikali wanatoa scholarship. Serikali miaka toka awamu ya kwanza mpaka hii hapa, wana nafasi ambazo wanapeleka wanafunzi nje kwa taaluma zile ambazo ama hatuzihitaji, hatunazo hapa nchini au zinatolewa kwa upungufu, lakini ama ni hazipo na teknoloji inayohitajika. Kwa hiyo kwa demand ile ile, matakwa yale yale ya serikali, pia watu binafsi wamekuwa na haja ya kutaka vijana wao wakasome katika sehemu au nchi ambazo zinatoa elimu sio tu iliyo bora, lakini pia inayohitajika kwa sasa hapa nchini na huko nje pia.
Asante sana bwana Tony Kabetha. Basi moja kwa moja tunaye msikilizaji kwenye line hapa kutoka Tanzania, bwana Hassan Saidi, karibu Live Talk ya Sauti America.
Asante sana. Naitwa Hassan Saidi, naishi Mwananyamala Kiswani. Mimi nilikuwa na mawazo kwamba unakuta labda elimu yetu ya Tanzania hivi, labda mfano let's say kwa mimi nimesema shule ya kata au hata ukichukua shule za mkoa hizi kama hizi shule za Azania, Benjamin, unakuta labda uwezi kukuta mtoto wa mkubwa wa mheshimiwa wa waziri ukakuta anasoma shule kama ile. Kwa hiyo unakuta ni changamoto, unaona wakubwa wengi hapa nchini kwetu wanakusomesha watoto zao nje ya nchi. Kwa hiyo ile inanifanya mimi na discourage mtu kama kijana wa Tanzania, naona mbona mtu wa mheshimiwa fulani amekusoma nje, mimi kwa mzazi wangu ana uwezo siwezi kana kusoma nje ya nchi. Kwa hiyo tunaomba hata viongozi waonyeshe mfano kwamba kiongozi hata waziri fulani mtoto wake ampeleke shule tu hata kama ya mkoa, ile na ile inaleta changamoto kwa hata sisi vijana wa Tanzania. Kwa hiyo mimi nitakuwa mtasema kijana mwenzangu anasoma shule fulani au anasoma shule fulani, na mimi baba nimesha shule ile nikapata changamoto hata matili ningependa kushare matili na kijana mwenzangu, umeona. Lakini utakuta kiongozi anapeka mwanae nje ya nchi, sasa hapo mimi nafikia hapa mimi nafanyaje? Kwa unakuta sisi tunakuwa tunadumaa, yani kama hatuwezi tukashare matili na watu kama waziri, watu wa watoto wakubwa. Kwa hiyo inakuwa ni mistari kwa kiasi fulani, umeona. Na hata hivyo mfano unapopeleka CV yako kwenye labda unakoomba kazi, umeona, nakuta sifa ninazo, lakini pale wanachoangaliwa wanaangalia katika labda referrals zako, atakaoone labda unakuta labda pale umejaza babangu ni waziri, mamangu labda dokta, basi hapo CV yako wataichukua wataikagua wataona huyu anafaa. Lakini ukiko ukijaza kwenye referrals kwenye wadhamini pale ukiandika babangu si fundi gereji, mamangu mjasiriamali, wanakuacha.
Sawa, asante sana. Nakushukuru sana Hassan Saidi. Nakushukuru sana Hassan kutoka Tanzania. Yeah. Maraki muda ni mdogo. Nakushukuru sana kutoa mawazo yako hayo. Haya, mmesikia hayo bwana Hassan Saidi akieleza. Albert Kilala, nini ambacho unaweza kusema kutokana na hizi changamoto hasa anazozisema?
Asante, nimerejea. Nimemsikia mwenzangu ambaye amezungumza kutoka Mwananyamala Kisiwani. Akizungumza kwamba watoto wa mawaziri kwamba hawasomi hapa nyumbani. Mambo niki kidogo ni vizuri. Haya mambo yalikuwepo zamani kidogo katika enzi ya utawala mwingine ndani ya John Pombe Magufuli, sasa hivi inabadilika. Mtu mfano mmoja, tumeona hapa juzi mama Fifth Lady wetu mke wa mheshimiwa rais alikuwa na alianza kwenye sukari mbili hapa. Hii maanake nini? Yeye kiongozi mwenyewe anaanza kuongoza kwa mfano, mke wake anapata huduma afya katika hospitali ya serikali. Nakubaliana anachokizungumza Tom Kabesa kwamba Watanzania wanakwenda kusoma nje, lakini kwa nini wanakwenda kusoma nje? Wanakwenda kusoma nje kwa kozi ambazo wasomee nyumbani, na wanakwenda kusoma nje kupata exposure na teknolojia, wakirejea waje wenge nchi pamoja kama somo wengine wanasoma hapa nyumbani. Lakini tuangalie katika jicho chanya la serikali au inachotaka kufanya nini hapa. Inachotaka ni kuboresha ili kusudi kama kuna waziri mfanya biashara Mtanzania mwingine mwenye uwezo, badala ya kusema anampeleka nje mtoto wake sababu kitu hakuna chochote hii Tanzania isiwepo, asema kwamba nampeleka mtoto wangu nje ya Tanzania kusoma kwa sababu ile kozi hapa nyumbani haipo, na kama ipo inatolewa kwa kiwango cha chini. Lakini naamini kabisa lengo kubwa la serikali ni kutoa utitiri wa vyuo vikuu na vyuo vya kati ambao limepata usajili wa kufanya kazi ya ufundishaji, lakini wanapotaka kuomba wanajiandaa, wanaweka kila kitu vilivyotambuliwa, wanaambia sasa.
Asante sana. Nakushukuru sana bwana Albert Kilala, usiondoke hapo hapo. Huu tunakamilisha tu sehemu hii ya kwanza ya kipindi chetu cha Live Talk. Tutaingia kwenye sehemu ya pili kwa hivi sasa. Basi hapa ndio mwisho wa matangazo yetu kwa njia ya radio kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America hapa Washington DC. Ungana nasi kwenye www.voaswahili.com. Tukutane huko kwa sehemu ya pili tukiendelea na mjadala wetu kuhusu elimu nchini Tanzania, tukiwa naye Albert Kilala na bwana Tony Rogers Kabetha. Mimi ni Sunday Shumari na mwenzangu Mary Mgawe. Tafadhali ingia kwenye mtandao kwa sehemu ya pili. Asanteni. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu mpenzi msikilizaji katika sehemu ya pili ya Live Talk, ambapo mada yetu hii leo tunaangalia changamoto za elimu nchini Tanzania na kufungwa kwa baadhi ya vyuo vya elimu ya juu nchini humo. Basi kuzungumza tu haya hii leo tunao mwandishi na mdau wa elimu Tanzania Bwana Albert Kilala, hali kadhalika mkurugenzi wa University Abroad Link Bwana Tony Rogers Gabetha kuweza kuzungumzia juu ya swala hilo. Hapa studio mimi ni Sunday Shumari nikiwa na mwenzangu Mary Mgawe. Basi karibu kwenye sehemu hii ya pili. Moja kwa moja nikija kwako Bwana Tony Rogers Gabetha. Hebu tueleze Tony Rogers, kwa sababu kama unavyofahamu baadhi ya vyuo vilivyotangazwa kufungwa hivi karibuni, msemaji au katibu mtendaji wa TCU Elita Mwageni alisema kwamba kufungwa kwa vyuo hivyo ni kumetokana na baadhi ya changamoto na walivisimamisha kwa muda wakitegemea kwamba wakirekebisha basi na kuweka vigezo vinavyotakiwa wataweza tena kuvirudisha vyuo hivyo. Lakini nataka kujua baadhi ya changamoto za vigezo, vigezo vinavyokuwepo katika baadhi ya hivi vyuo kuweza kuwa vinastahili kutoa elimu, vigezo hivyo ni vipi hasa vinavyoangaliwa?
Asante sana Shamari. Moja ya vigezo vikubwa vinavyoangaliwa ni uwezo wa chuo kupokea wanafunzi. Kwamba itakumbukwa kwamba kuna madarasa wanafunzi badala ya kuwa 20-30, unakuta vyuo vimejiandikisha na vimeeleza kwamba vina uwezo wa kuchukua wanafunzi zaidi ya hapo, lakini ukienda darasani unakuta wanafunzi wako 100 badala ya 20. Na moja hilo, la pili pia kutozingatia sana wataalamu, kwamba chuo kinapoanzishwa kuzingatia vigezo wanakwambia tuwe labda na watu wenye PhD kadhaa. Kinachofanyika pale uhakiki sio wa kitaalamu sana, naweza kusema, kwa sababu ili chuo kusajiliwa anachopeleka ni CV. Unaona hizi mtu anapeleka resume kwamba okay, huyu ana degree zake, ana PhD, lakini utakuta profesa mmoja labda amepelekwa vyuo vitano. Na yote inaonekana basi hivyo vyuo vina sifa kwa sababu vina maprofesa. Kumbe ni profesa mmoja katika vyuo vitano, hata ukigawa katika hali ya kawaida atafundishwaje inakuwa ngumu. Na imetokea profesa mmoja au lecturer anafundisha chuo cha Songea Jumatatu na Jumanne yuko Dar es Salaam, eti Jumatano akafundisha chuo cha Dodoma, lakini huyo huyo anafundisha au ni mwajiliwa wa chuo kikuu cha Dar es Salaam. Kwamba hata kungekuwa na mekanizimu ipi, hata kungekuwa na teknolojia ya juu kwamba mtu uweze kusafiri kuswing around sehemu zote hizo, bado utafika umechoka. Na sangapi utasimamia wanafunzi wako, utasaisha sangapi? Kwa hiyo ilikuwa tatizo. Lakini imetokana na nini? Inatokana na ukweli kwamba chuo katika sera zilizopita kwamba wanafunzi watasomeshwa katika programu nyingi bure, wanalipiwa na serikali. Na vyuo vingi hapa Tanzania, kama si vyote, vinaendeshwa kwa kutumia school fees, sio gharama za research kama vyuo vingine vya wenzetu huko nje. Hapa ni school fees, the number ukiwa nayo kubwa ya wanafunzi, wewe ndio unayepata pesa nyingi. Kwa hiyo vyuo vimeexaggerate kuwa vina nafasi kubwa, vimepeleka wanafunzi ambao ratio kwa walimu vinatofautiana kwa hali ya juu sana. Wanafunzi wapati kile kilichokusudiwa.
Hapo hapo katika utaratibu huu ambao tayari umekwisha kueleza na uchunguzi sasa ndio unafanyika, kuna maelezo yote yaliyotolewa labda kuangalia sasa, je, watapata fursa ya kurekebisha hayo ama ni moja kwa moja wamekiuka masharti, havina vigezo, vinafungwa?
Wamepewa vyuo vilivyo vingi vimefungwa, lakini bado vina nafasi ya kurekebishwa kwa sababu wameelezwa kwamba nyie mmekiuka au hamjatimiza masharti fulani fulani. Kwa ajili hiyo basi chuo kinasimamishwa mpaka kitakaporekebisha. Na hilo ni tatizo, naweza kusema ni tatizo pia kwa sababu anyway imetokea. Nafikiri nafasi hii ni sasa wataalam kurudi mezani, viongozi na waziri mwenye dhamana kurudi mezani sasa, kwamba je, tumewafungia nini kifuate? Na sisi kama wadau ndo tunatoa mawazo kama hayo, kwamba mwanafunzi hawezi kujaribiwa. Kuna vitu ambavyo mtu unaweza ukasema utavijaribu, kwamba nyie mnatengeneza furniture, tutazinunua zote, sisi kama serikali, lakini muweze kuimprove finishing. Kwa sasa finishing yenu sio nzuri, jaribu kupolish. Mtakapoweza tutakuja tena, tukigundua mumepolish vizuri na mnatumia mbao zilizo imara, then tutanunua hizo furniture. Lakini kwa mwanafunzi huyu ambaye wewe ni daktari, unamweka miaka mitano kusoma udaktari MBBS medicine and surgical, lakini anasoma mpaka mwaka wa tatu wa nne hajawahi kwenda kufanya fieldwork, hakuna hata ka dispensary pale hiyo medical school. Alafu unamwambia wewe sasa tunakufungia tunakupa miaka tena miwili uweze kuimprove. Hujafungiwa, wamepewa warning kwamba waweze kuimprove standard. Kasi mwanafunzi unamjaribiaje? By the time ana graduate hana kitu chochote. Kwa hilo tumesema kwamba na tunajaribu kutoa mawaidha to the government kwamba kama imeonekana ina dosari, huu muda mwanafunzi hawezi kufidiwa, aondoke. Yani hapo ni kufuta chuo, kufunga kabisa mpaka itakapokuwa 100%. Niseme tena, hata usajili wa hivi vyuo hapa nchini inapewa kwa muda, kwamba eti mwaka wa kwanza tutawaangalia angalia, mwaka wa pili kama hamjatimiza masharti tutawaonya, alafu tunawafungia. Lakini anayeumia ni mwanafunzi, anayeumia ni mzazi anayelipa, anayeumia ni serikali inayowasponsor hawa wanafunzi.
Sande, bila shaka nafahamu kwamba kuna msikilizaji katika line ya simu. Bunzali Ankasari, no. Bunzali, karibu kwa live talk.
Naam, asante sana. Hapa yuko kwenye line hapa Sali Bunzali, hapa mimi niko hapa mkoani Shinyanga hapa nchini Tanzania. Mimi sana sana katika hiki kilichopo mezani tunazungumzia elimu. Kuna msikilizaji mwenzangu mmoja amenigusa sana baada ya kuzungumzia swala na kwamba tunaona watoto wa viongozi wetu kwamba hawashiriki katika shule hizi za kata, aidha kama ni shule za wilaya hadi shule za mkoa. Na ufafanuzi ukatolewa na mchambuzi kwa kuangalia mfano huo aliyotoa kupitia nafasi ya mke wa rais wetu Mheshimiwa John Pombe Magufuli kwamba anatibiwa hospitali ya hapa nchini Tanzania. Ni kweli hiyo ni sahihi, kwa sababu tunatambua wazi kwamba kuna mrejeo kidogo wa hali ya amani ambayo inaweza ikachorewa msingi na kuweza kubadilisha labda kile ambacho macho mengi yalikuwa yanaangalia kwa kuona kwamba kweli hayo yote yalikuwa yanafanyika. Sasa muda huu ni kutambua msingi bora ya kujenga na kuimarisha elimu, alafu vile vile kutumia mifumo bora ya kutunza na taratibu zote zitakazohusika na elimu, vile vile kutumia ujuzi na kuendesha elimu kwamba itaendeshwa kwa namna gani. Hapo sasa ndio kutakuwa na uwezo wa kuweza kusaidia hizo kama ni vizazi vinavyokuja kwa ajili ya kuangalia msingi iliyoanzishwa kwa utaratibu mpya na kuweza kusaidia, hata kama mnazungumzia kwa kuangalia ustawi kwa kila pande zote kwamba kunaendana pamoja. Kwa hivyo ndicho ambacho kiwa kimeniguza sana mimi, kwamba ni kweli tulikuwa tunaona sana sana watu wakubwa wanasomesha watoto wao nchi za nje, na wanakuwa na miungo ya kuweza kuwa nafata tu, kwamba hata kama mtu anakuja kuteuliwa uongozi unasikia kwamba huyu ni mtoto wa kiongozi fulani ambaye alikuwa enzi za nyuma alikuwa kiongozi mtawala wetu hapa injini. Kwa hayo yote nadhani kwa sasa yatakuwa na
mwongozo
wa kuweza kufika endapo kama hili likizinishwa. Hayo ndio maoni yangu.
Asante sana Sali Bunzali kutoka Tanzania. Hali kadhalika tunaye kwenye line ya simu Mary
George Cheng kutoka Kenya.
George Cheng, karibu live talk ya Sauti ya Amerika, utoe maoni yako au maswali.
Asante sana mtangazaji. Mimi niko na swali moja kwa wahusika leo kwenye live talk, ya kwamba kuna viongozi mara nyingi hugusi stakabadhi za shule. Unapata kiongozi hakusomea pale kwenye vio ama kwenye chuo fulani, na anapotaka uongozi yeye hugusi hicho cheti kinachoonyesha kwamba alisomea pale. Sasa swali ambalo ningependa kuuliza wahudumu, je, kunako hatua ambayo vio hizi huchukua na serikali nzima, ama ni vile tu mtu akishafanya hivyo inabakia hivyo na hakuna hatua huchukuliwa, kwa sababu unapata mara nyingi kesi hizi hufika mahakamani na kupotelea hewani. Hayo ndio maswali ambayo niko nayo ndugu yangu.
Asante sana bwana George Cheng.
Ingawa asante, leo tunazungumzia kuhusu vyuo kufungwa Tanzania vile ambavyo havina vigezo, lakini ndio swali zito, sijui utalitupa kwa nani.
Sawa, nitawaachia wadau wenyewe watasema. Tuanze na bwana Albert Kilala, labda unaweza kumjibu msikilizaji wetu George Cheng.
Ya nimefurahi sana na maswali tunaona, mimi naweza kujibu na nadhani nayo jibu hiyo. Kimsingi, kugushi nyaraka serikali ni kosa la jinai. Kama kuna kiongozi atakuwa ameingia madarakani kwa kutumia cheti ambacho ni cha kugushi, maanake amegushi nyaraka za serikali, na ni kosa la jinai. Naomba ifahamike hapa Tanzania pia kuna katika mchakato mzima hizi masuala ya kuboresha elimu na vyuo vikuu vingine kufungiwa ama kuambia kusimama kutoa huduma ya elimu na kurekebisha miundombinu ya walimu na kadhalika kukaguliwa, ni pamoja na kupata walimu ama kupata wataalamu ambao wana vyeti vya kugushi. Lakini ifahamike hapa, wapi alipogushi huyu mtu? Wengi walionekana wamegushi vyeti vya sekondari kwa maana vya form four. Baadaye mtu huyu akaenda kusoma kwa kutumia jina la Albert Kilala, wakati Albert Kilala yupo anafanya kazi nyingine kwa tasnia nyingine. Lakini huyu anasoma, anakuwa mpaka daktari, anasoma, anakuwa injinia, anasoma kwa mwalimu, anasoma yuko jeshini, ni kamari, ni komando na kadhalika na kadhalika. Hata hao watu tunaambia kuwatoa kwenye kazi za kazi kwamba waligushi cheti cha form 4, inasonga ndio ni hatari sana hapa. Yeah, ni hatari sana kwa sababu tuashiria huyu mtu ni askari. Kwa ni askari, ni komando, yuko kwenye kikosi cha jeshi. Tunamkuta kwamba alibushi cheti cha form 4 na akasoma, baadaye akaingia jeshini. Sasa ni kanali nani sisi alicho kikubwa? Ukimtoa huyo alidi barabarani, ni hatari sana huku kuongeleka. Huyu ni daktari, alisoma mwenyewe kwa akili yake kuanzia chuo mpaka udaktari. Kwa kumtoa huku na tunamtegemea na mtaalamu ambaye anakaa mbingwa na wewe, hapo kuna jambo la kuangalia. Nimesema tuache hawa waende, lakini tujibiki wengine wasifanye hivyo, na hawa waende wastaafu, wapotee, waishie kule. Lakini kuwarudisha mtaani, hawa watu wana watoto, wana familia, wana wake na kadhalika, wanategemea. Ukimtoa huku, nadhani tunaongeza vifo vya watu ambavyo hawakutarajia kufa kwa sasa, kwa sababu kuna mambo mengi hapo. Huyu mtu alikatwa hifadhi za jamii, anategemea pata kile mgongo. Najua kugushi cheki ni kosa la jinai. Ndugu yangu kutoka Kenya anasema wakienda mahakamani wanapotelea huko, lazima upotelee huko kwa sababu ya hawa watu wanaochiwa wanakwenda huko. Kumbuka mfumo wetu wa asilia za Tanzania ziko corrupted, kuanzia mahakama mpaka serikali za mitaa huku wako corrupted. Sasa hiyo hapa ni rushwa, na rushwa hizo ndio zinapelekea hivi vio sasa hivi kuonekana haina sifa, kwa sababu wakati wa usajili ilitumia fedha kuhonga wakaguzi na baadaye wakaguzi wakapatia go ahead ili kutoa elimu. Sasa hapo kuna kitu kikubwa sana cha kuangalia. Kwanza, rushwa katika serikali za Afrika, nikizungumza Afrika kwa upana wake, tuna shida katika suala la rushwa. Rushwa ndio inatupeleka hapo tulipo. Mfumo system ya serikali zetu za Kiafrika ndio corrupted. Namshukuru sana Mungu amempatia rais ambaye ni maono Tanzania, na mwingia John Pombe Magufuli anakuja Tanzania ku reform, ana overhaul the whole system na kutengeneza upya. Sasa kwenye kutoa, kuna kufanya full maintenance ya gari yako, utakuta kwamba kuna jia.
Nakushukuru sana bwana Kilala, nafikiri umeshaeleza vizuri sana swala hiyo, nakushukuru sana. Sasa hebu tuangalie pia, kuna wasikilizaji wengi ambao wametuma kwenye Facebook maelezo yao kuhusu mjadala wa leo. Twende kwenye Facebook.
Haya basi, ya kwanza kabisa ni ya David Sechenga kutoka Muheza, Tanga, Tanzania. Anasema mfumo wa elimu Tanzania una changamoto nyingi. Baadhi ya hizo ni changamoto zimeanza kutatuliwa, mfano shule kukosa vyumba vya madarasa vitendea kazi, walimu kukosa nyumba za kuishi na kuamua kupanga mbali na shule. Ukienda kwenye elimu ya juu nako ndio usisteme, utakuta mwanafunzi katimiza vigezo vyote vya kupata mkopo, mwisho wa siku anakataliwa.
Nayo maneno yake Edward Kabamba kutoka Morogoro, Tanzania, anasema huu mfumo wa elimu Tanzania unakoelekea ni kubaya, maana mtu anajiamulia kubadili jambo bila kushirikisha wadau. Hii ni hatari sana. Kuna shule wanafunzi wengi wamefaulu, cha kushangaza nusu ya wanafunzi yao hawajui kuandika majina ya walimu wao, lakini tunaambiwa kiwango cha ufaulu ni kikubwa na ni kizuri ambacho sicho kabisa.
John Maro anakwenda kinyume kidogo, anasema ilikuwaje vyuo hivi vikasajiliwa kama havikuwa na vigezo? Acheni longolongo.
Haya, naye Aslani Mo wa MRK Town anasema du, mfumo wa elimu Tanzania kwa sasa hata la kusema sina maana, unakuelekea inabidi pengine unaweza kutengeneza encyclopedia kwa kuandika.
Rashid Mabagala wanansio Ukerewe anasema mfumo wa elimu yetu ni mbaya. Mtoto anaanza darasa la kwanza na miaka 6, akihitimu miaka 12, akishindwa kuendelea anakuwa nyumbani tu kurudia, serikali haitaki.
Haya, naye malezi yake huyu Nkanda Hamisi kutoka Ngara, Tanzania, anasema mfumo wa Tanzania hauliweki kabisa. Ni vyema serikali ikawashirikisha wadau wa elimu ili kuangalia mitaala.
Mensia anasema walimu tupo ambao tuna vigezo, lakini tunapokwenda kuomba kazi hakuna.
Haya, kazi wakiomba hakuna. Hayo ndio mambo mengi ambayo yanazungumzwa na wasikilizaji wetu kwenye Facebook. Kwenye Facebook endeleeni kutuma maoni yenu, endeleeni kutuma maoni, tutaendelea kuyaangalia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Kipindi ni Live Talk na leo tunaangalia changamoto zilizopo nchini Tanzania baada ya kufungwa kwa vyuo vya elimu ya juu, baadhi ya vyuo hivyo kutokana na kutokuwa na sifa zinazostahili. Sasa wachambuzi, mmesikia yaliyozungumzwa na baadhi ya watu kwenye Facebook yetu. Mmoja wao akisema kwamba wengi wanaambiwa kwamba wana viwango vizuri vya kufaulu, lakini basi anakuambia ukiangalia wanafunzi wenyewe hata namna ya kujieleza ni shida. Sasa pengine swala ambalo lizungumzwa hapa na mmoja wa wachambuzi kwamba mwalimu mmoja ana vio uchungu mzima vya kufundisha, anasafiri
na utasikia hapa hata huyu msikilizaji aliyetuma maoni yake kwenye Facebook pia mfano wake unaelekea kama huo pia. Anasema kwamba walimu wanakwenda kwenye hivyo vuo, lakini pia inawalazimu kupanga mbali kwa sababu hakuna nyumba, hawapatiwi nyumba pale chuoni, kwa hiyo inabidi akapange umbali mrefu sana. Sasa muda unapofika kwenda darasani mpaka aje atoke afike nyumbani, unakuta hakuna afanyi vile inavyotakiwa.
Afanyi inavyotakiwa ndio. Sasa pengine Albert Kilala, kwa sababu wewe mwenyewe ni mdau na vile vile ni mwalimu, unaweza kutueleza hili swala ambalo lipo kwenye changamoto za walimu.
Nashukuru Sunday. Sunday, naomba hapa tuangalie kidogo. Hapa mada yetu tumezungumza changamoto katika vyuo vikuu. Swala kwenye walimu wa vyuo vikuu bado hapakuwa na changamoto ya nyumba kwa. Hapa utazamaa wasikilizaji wanajaribu kuingiza elimu ya msingi ambayo tunazungumza hivi sasa na elimu ya sekondari hivi sasa. Tunazungumzia vyuo vikuu. Ninakubaliana kabisa na utazamaa wasikilizaji ambao wanazungumzia kwamba elimu Tanzania ina changamoto. Mimi ninakubaliana na 100% ina changamoto, lakini sasa ndiko kunaenda kurekebisha hizo changamoto. Kulikuwa kuna kusema walifanya kazi kwa mazoea. Tulikuwa tunasema kesho takuja tutafanya kama jana, lakini sasa tunaenda kubadilishwa. Sasa kuna mabadiliko haya, tulikuwa tunazungumza mabadiliko, ni mabadiliko ambayo yatakuja yana machungu kidogo. Napenda nizungumze na wasikilizaji wote ambao wanasikiliza kipindi hiki sasa. Kinachoendelea Tanzania kitatokea nchi zingine za Afrika iwapo tu watapata viongozi ambao ni shupavu. Tunapokwenda kwenye mabadiliko, lazima mabadiliko mengine yatuumiza. Tukubali mabadiliko yanatuumiza. Tusitake sifa kwamba wanafunzi wengi wanafaulu. Hawa wanaofaulu ni shule za msingi na sekondari, ambako pia nako kuna changamoto nyingi sana. Lakini kwa kuwa kipindi hiki tunatambua kuhusu vyuo vikuu vilivyofungiwa, nazungumza tena, tukubaliane, tupatie nafasi serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, waziri mwenye dhamana Mama Ndeli Chako, profesa, anachokifanya ni munga mkono, na mimi watu wote wenye nia ya dhati na elimu ya Tanzania watakubaliana na anachokifanya. Tumefanya sana shughuli za msikifikiria, mwanafunzi anaingia chuo kikuu hawezi kujieleza, na bado anatoka kwenye chuo kikuu hawezi kujieleza kwa Kiingereza wala kuandika insha. Kwa nini vyuo vifungie? Kwenye visungo hivyo, tunasema tunakwenda kwenye serikali, kwenye taifa la viwanda na uchumi wa kati. Tutakwenda vipi na kwenye nafasi hiyo kama tuna wataalamu wa kwetu wenyewe? Hatutarajii Mchina aje tuendeleze hapa. Mchina na watu wengine wanakuja Tanzania, wanakuja kuwekeza ili wafanye biashara wakafaidike kwao. Kwa hiyo lazima tuwe na wataalamu wa kwetu wenyewe. Tunapata wapi wataalamu hawa? Ni hawa ambao wanapata nafasi ya kusoma nje ya nchi na baadaye warudi nyumbani kujenga taifa, na hawa wanaosoma hapa nyumbani wakutana wakiwoto na elimu na upeo sawa, tutajenga nchi yetu. Lakini si hiyo tochi tu, kuna watu ambao wana elimu nzuri ya kutosha, lakini
wao wana uzalendo, wao wana uchungu na nchi hii. Nilizungumza, tumefika hapa kwa sababu ya rushwa. Ndugu wangu wa Kenya ameuliza hapo, watu wamefika mahakamani wanapotea, ni rushwa. Nimekuwa na uzalendo wa nchi husika. Hawa wanaokuja sasa wanarudisha uzalendo na wanajaribu kuhakikisha kwamba kuna jengo taifa lenye watu wenye uredi. Tusitegemee Wakenya hao unaowasikia wanasikia sasa wanaangalia nafasi ya kuja kufanya kazi kwetu huku nchini Tanzania. Wanataka kutumia fursa ya soko la Afrika Mashariki kwa sababu vyuo vyetu na Watanzania wengi tunakuwa tuna changamoto katika elimu. Lakini nakukumbusha kwamba bado Tanzania tuna vyuo vizuri vimekutoa watu wenye utaalamu, lakini hivi ambavyo vimeingia kidogo Uganda na wengine wanawakilishaji wake wanatoka huko Kenya, Uganda na sehemu nyingine, na kuja kaja majina hiyo hapa vingine sahihi na Watanzania vinanikiwa na ndugu zetu katika Afrika Mashariki, lakini bado wanashindwa, wanaonyesha kwanza daktari hawana hata chumba cha kufungia vidonge, wanaonyesha kwanza basi hawana kitu kutatia Tanzania. Haya masikitiko, na nimesema kama serikali ya Mungu mbali Tanzania, chini mama ndani chako wewe mama ndio iron lady, fanya kazi Tanzania, waone matokeo mazuri ya uongozi huu wao umekaa
sawa. Albert, nafikiri tuna msikilizaji Buchumi Egidio, karibu kwenye Live Talk, ujieleze unatoka wapi, toa maoni yako au kuuliza swali.
Ndiyo, nashukuru. Kwa majina naitwa Buchumi Egidio, niko Kakonko, mkoa wa Kigoma nchini Tanzania. Kusema kweli, kwa kweli elimu hapa Tanzania bado ina changamoto nyingi sana. Ukizingatia kwanza kuna wanafunzi ambao unakuta bado wanatoka sehemu za mbali kufuata elimu, lakini pia vile vile mishahara ya walimu bado ni changamoto kwa kweli. Ukizingatia hata juzi juzi tu tulikuwa tukishuhudia migomo ya walimu wakigoma kuzingatia na mishahara yao kuwa midogo. Lakini sivyo tu, ukizingatia adhabu nazo za viboko shuleni bado, ndugu mtangazaji, bado pia ni shida kwa kweli. Hapa Tanzania elimu bado kwa kweli ni changamoto kubwa. Lakini mimi swali langu ambalo ni la muhimu sana nilitaka tu kuuliza kwamba serikali ya Tanzania ina mpango gani kuweza kuongezea walimu mshahara yao?
Asante sana Bichumi Egidio. Tunao wachambuzi hapa, bahati mbaya hatuna mtu wa upande wa serikali kutueleza hilo, lakini wachambuzi wanaweza kuzungumza kwa yale ambayo wanayafahamu kwa upande wao. Sasa nikikupa nafasi Tony Rogers Kabetha, pengine umesikia wanachosema hawa wasikilizaji wetu, wanataka kujua mipango ya serikali. Pengine kitu ambacho wewe unakifahamu umekisikia kuhusiana na swala zima la changamoto za elimu ya juu, hasa kutokana na kwamba vyuo kama hivi vinaendelea kufungwa. Umeelezea vizuri sana kuhusu changamoto ya walimu kwenda kila kona au walimu kuwepo wachache. Pengine mengine ambayo unayaona, na pengine nafasi yako wewe kama mdau, labda kwa ushauri wako pengine kuweza kuondoa changamoto hizi.
Yeah, asante sana Sande Shumari. Ni kweli kwamba changamoto ukianza kuzielezea ni nyingi na tutakesha. Na niseme tu kweli kwamba hakuna nchi duniani ambayo haina changamoto. Tumesoma, tumeona hata hapo Marekani kuna changamoto, watoto katika mambo mahesabu, science, watu wanakimbia wanafanya nini. Kwa hiyo dunia nzima ina changamoto zake na sisi tutakuwa na changamoto zetu. Kikubwa hapa ni nini? Kwamba ni sasa serikali imeamua kwa dhati kwamba inachukua hatamu hizi za kuboresha elimu. Na unapokuwa, nimesema tena, na wanafunzi wachache ambao wanafundishwa vizuri katika nafasi zenye vifaa bora na walimu walio bora, tutapata kitu kilicho bora. That's one. La pili katika hili ni kwamba ni wakati serikali sasa inachukua hizi hatua, kweli kama mchambuzi mmoja Albert amesema kwamba watu wataumia. Ni kweli, hata sasa kuna vilio vingi vya wazazi kuhusu watoto ambao inasikitisha. Mtoto alikuwa anapewa grants za serikali, kafika mwaka wa tatu, sasa hazipo. Wanaangalia ukweli na uhalali kwamba je, alistahili, kwa sababu vigezo viliwekwa toka mwanzo. Wanachambua, wataumia wengine, lakini mwishoni mwa siku tutafika katika mstari uliostahili ambao kila mmoja atapata kile ambacho anastahili, na nina imani na serikali wako serious.
Sasa basi, wajibu ni nini hapa sasa? Kuliko kuorodhesha haya matatizo ambayo ni mengi, na hatuwezi, hata serikali ingekuwa tajiri kiasi gani kama Marekani, haiwezi katatua yote kwa wakati mmoja. Ila kinachofuata sasa, baada ya kuwa wameanza kutathmini vivyo na walimu walio bora na vitendea kazi, mimi niseme pia ni wajibu sasa wa taasisi binafsi kama hii universities abroad ambayo sisi tunasimamia. Ni nafasi sasa kwa private sector pamoja na idara za serikali kutambua kwamba huko vioni kuna wanafunzi wa aina gani, ili hawa wanafunzi wasaidiwe hata kufanya practice. Unaweza ukawa na walimu wazuri, unaweza ukawa na mitihani inayosimamiwa vizuri na mahali pa kukaa pazuri, lakini mwanafunzi bwana Sunday anasoma hapa banking, mambo ya business and banking, toka certificate anaenda diploma, anaenda bachelor mpaka masters, hajawahi hata siku moja kufanya fieldwork bank, hata siku moja. The only time anakuepo benki ni wakati na process ka ATM card. Hii ni tatizo. Tuna wanafunzi huwa naalikwa kwenye vio mbalimbali hapa nchini na mashule, wanafunzi wanafanya sheria, mwanafunzi kwa mwaka wa tatu hajawahi kufika hata mahakamani. Kwanza yeye mwenyewe anaogopa kufika mahakamani. Sasa wewe utakuwa lawyer gani? Tutashindaje kesi za jinsia? Lakini ukiangalia pia sekta za kazi binafsi na wafanyakazi hawataki kuwachukua hawa vijana huko mashuleni. Walimu na wenyewe katika mazingira magumu hivi vyo vinajitahidi kufundisha academic mtoto afaulu vizuri, lakini sio wajibu wao kuwapatia tena nafasi za kufanya practice. Kwa niseme kwanza, taasisi tujitolee kuwachukua hawa wanafunzi, na ikibidi iwe ni azimio la serikali kwamba kila idara ya serikali iweze kupanga kiasi fulani kwa ajili ya nauli tu na nafasi. Kwamba wachukue wanafunzi katika fani mbalimbali kwa mwezi mmoja au miwili, ili by the time wanafunzi amemaliza basi ameweza kuvolunteer au kupractice mara fulani. Hiyo inaondoa woga na inaongeza confidence ya kufanya kazi. Koyo hizi ndo namna pekee yake ya kuweza kwa address. Lakini pia hata taasisi binafsi kama hizi universities abroad ambao tunatoa ushauri wa bure. Sana Shomali, mashule mengi sana natembelea. Unasikitika shule hizi tulisoma Azania, unaenda Njombe Sekondari kule wapi, Mbeya kule kwa Nyakyusa wenzangu. Wanafunzi unakuta wako 800-900 darasani. Hawana hata career counselor wakushauri wewe hii kombi unaoifanya utasoma degree zipi. Kwa hilo pia ni changamoto.
Asante sana. Muda wetu ni mdogo bwana Tony, nakushukuru sana. Kukamilisha tu ni kupe dakika chache bwana Albert Kilala, kukamilisha kwa upande wenu wa dao mnachochangia.
Mimi nafikiri kwanza nikushukuru sana Shomali kwa kuona kwamba mnaweza nikawa sehemu ya kipindi hiki na kutoa maoni yangu kama Mtanzania, na pia wa Tanzania na dunia nzima kwa kipindi hiki, na mimi napata tija kubwa kwa hali halisi hizo nchini Tanzania. Na mazungumzo tu kwamba Watanzania tuko kwenye mabadiliko, tuko katika hawa nchi yetu katika ifanye kazi vizuri. Maumivu yapo, tuwavumilie haya maumivu. Lengo kubwa tuweze kupata vyuo ambavyo vitatengenezwa kwetu nyumbani na kufanya kazi kama Watanzania. Nimesikitika sana pale nilizungumza hapo kwamba mwanafunzi anafanya banking, lakini akifika benki na yeye anataka kutoa pesa kwenye ATM, naye anampata mpambo amuelekeze namna gani kutumia ATM. Hii ni tunaona ni shida kwamba hakuna practicals. Leo mimi kama mwalimu, mimi ni mwalimu, nizungumze kwamba vitendo vinahitajika kwa kila sehemu, kwa wanafunzi wanafanya journalism, wanafanya sheria, wanafanya kadhalika na kadhalika, daktari, wapate nafasi ya kujitolea, wapate field practicals za kutosha, walimu wao wana uzoefu wa kutosha, ili tutengeneze wataalamu ambao watajenga nchi. Lakini pia uadilifu, nidhamu na uzalendo unahitajika katika kujenga nchi. Kupigana vita dhidi ya rushwa, rushwa ndio imetufikisha hapa. Tumeruhusu vyuo ambavyo vinaweza kufanya kazi na kudahili watu ambao wana sifa na kutoa nafasi ambao wana sifa. Tupigane rushwa Tanzania na dunia nzima, ili kutengeneza na kufanya dunia hiyo
salama. Asante sana bwana Albert Kilala. Muda wetu umekwisha, na kushukuru sana kushiriki nasi hii leo, halikadhalika mkurugenzi wa University of Broadlink bwana Tony Rogers Kabetha, katika mtandao wetu live www.voaswahili.com. tukamilisha sehemu ya pili ya matangazo haya. Basi msikilizaji, usikose kujiunga nasi hapo kesho jioni kama kawaida, saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati, 1:30 usiku saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki matangazo ya leo, msimamizi wa matangazo haya
Mary Mgawe,
hapa studio mimi ni Sunday Shomari, upande wa pili mwelekezi Aida Isa, fundi mitambo Curtis Bynum, kutoka Washington tunawaambia kwaherini na tutakieni wote usiku mwema kutoka hapa Washington DC.